В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Те, кто считает себя христианами, еще и поприветствую религиозным приветствием «Христос воскрес!» Светлый понедельник пасхальной недели. Утренний эфир на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Это самое крымское в мире радио. И мы с вами можем в том числе общаться. Общаться в комментариях к нашим трансляциям в социальных сетях. Это YouTube и Facebook. У нас есть сайт «Радио Крым Реалии». Туда можно писать свои комментарии. У нас есть Twitter. Туда можно писать и предлагать свои темы. И, конечно же, для всех прямых трансляций – у нас есть номера телефонов для крымчан 8 800 10 06 926 и для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Естественно, в понедельник после Пасхи говорить будем о делах религиозных, но не о том, что такое христианство или какие ветви христианства существуют, или как это все происходило, или об истории и так далее, и так далее. Мы будем говорить о том, как чувствуют себя, в том числе христианские общины, сейчас. В 2018 году на территории аннексированного Крымского полуострова. Начинаем.
Тема дня.
Итак, на территории Крымского полуострова действовало множество различных религиозных организаций. Большая часть из них, естественно или противоестественно, с точки зрения украинского гражданина, попала под запрет. Подвергаются гонениям мусульмане. И отдельно, конечно же, часть мусульман, которые относят себя к течению Хизбут-Тахрир. Подвергаются гонениям протестанты. Это свидетели Иеговы, пятидесятники и еще множество-множество других протестантских течений. Их практически не слышно. Более того, в самом начале программы я должен сказать, что мои коллеги связывались с протестантскими общинами, но мы не смогли получить комментарий, официальный комментарий, потому что люди боятся давать эти комментарии. Они боятся, что любое слово, сказанное ими, может привести к дополнительным репрессиям на территории Крымского полуострова. Также подвергаются гонениям представители или, там, скажем так, религиозные, верные, вот так они правильно называются на христианском языке, да, верные Киевского патриархата. Об этом будем говорить немножко позже. В следующих эфирных блоках мы будем говорить отдельно о мусульманах и отдельно о верных Киевского патриархата. Сейчас же общий обзор на ближайшие примерно 25 минут. Но для того, чтобы что-то обозревать и что-то обсуждать, в том числе с вами, мы послушаем материал, который подготовили мои коллеги. Внимание!
Крым в центре внимания.
20 апреля 2017-го Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность организации «Свидетели Иеговы». После вынесения решения суд конфисковал имущество около 400 организаций. Запрет российского суда распространяется и на аннексированный полуостров. Следовательно, он коснулся около 7 тысяч крымчан. Представитель Центра «Свидетели Иеговы» в Украине Иван Ригер в эфире «Радио Крым Реалии» назвал решение российского суда абсурдным. Он подчеркнул, последователи организации – пацифисты, которые за более чем 100 лет ее существование ничем себя не дискредитировали.
Це люди, які поважають інших, є хорошими громадянами своєї країни. Чому це так сталося? Скоріше за все відповіддю буде зустрічний позов, який подавали свідки Єгови у відповідь на дії Мін'юста про політичні репресії. Це повторення історії, яка відбулася колись.
В советское время свидетели Єгови дважды массово ссылали в Сибирь в 1949 и 51 году. Их обвинили в призывах к свержению советской власти, а также лишали свободы за отказ служить в армии. По данным правозащитников, после российской аннексии представители религиозных меньшинств на полуострове подвергаются постоянной дискриминации по религиозному признаку. Российские власти Крыма, в свою очередь, настаивают. Они никого не притесняют, а борются с экстремизмом.
Крым в центре внимания.
Ну, собственно, не новая ситуация. Мы в этой ситуации живем уже 4 года. И мы пытаемся разобраться, а что же случилось за эти 4 года? Что будет дальше? Как это все происходит? И как на это можно реагировать? И реагировать, ну, обычному человеку, обычному гражданину? Или, возможно, реагировать на уровне государства, на уровне международных организаций, на уровне, в том числе, международных правозащитных или даже судебных организаций? Сейчас со мной на связи Андрей Щекун, гендиректор украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Он также был одним из лидеров крымского Евромайдана. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Смотрите, вот только что было сказано, до того, как вы подключились к нам в эфир, что свидетели Иеговы, например, обвинили экстремистской организацией, и не только же их объявили экстремистской организацией. Я знаю, что вас тоже считали экстремистом, вы даже были незаконно похищены. Как вот это, я не знаю, за буквально несколько недель вдруг столько тысяч людей в Крыму стали экстремистами? И что, кстати, со многими из них происходит сейчас? Вот вы сейчас живете в Киеве, насколько мне известно, вы вынуждены были оттуда уехать. Как это?
Ну, дивіться, ситуація така, що ми були включені в списки так званої Поклонської, як організатори масових заходів в місті в Києві, в Криму, як активісти руху Євромайдан Крим, і проти нас відкрили кримінальні провадження, так звана окупований режим і Російської Федерації. Ну, звісно, вони дивляться з однієї сторони, а роблять інші. Тобто злочини, фактично і наше викрадення, і тортури, і катування – це фактично міжнародні злочини, які відбулися на окупованій території Криму. І відповідальність повністю повинна нести Російська Федерація, яка здійснювала цю окупацію, цей період. Ось. Тому, звісно, що ми не мовчимо. Ми зафіксували всі факти побиття, тортур, катувань наших активістів і далі моніторимо цю ситуацію, яка відбувається на окупованій території і політичні переслідування активістів руху Євромайдан Крим чи там прихильників націонал-демократичного спрямування. Тому тільки фактично фактаж і Європейський Союз, наші скажімо, заяви можуть реально треба доводити в Європейських судах справ людини наші справи, і тільки міжнародні фактично санкції, міжнародні європейські суди можуть впливати на цю тим таким чином на якісь, скажімо, дії окупанта. Але нам треба це все фіксувати, бо прийде все одно час, коли окупант піде з нашої території, да, ми повернемо Крим, і тоді відповідати будуть, вони всі будуть притягнені до цієї відповідальності. Нам треба просто це фіксувати, навчитися фіксуватися, фіксувати, не боятися це робити і максимально поширювати в засобах масової інформації про ці кримінальні справи зі сторони окупантів і Російської Федерації.
Насколько мне известно, протестантские общины на территории Крымского полуострова, ну, выражаясь таким простонародным языком, были просто загнаны под плинтус. Их не слышно, их не видно. Свидетели Иеговы запретили вообще. Да, признана экстремистской организацией мусульманское течение Хизбут-Тахрир, которое спокойно работало и в Украине, и оно, ну, собственно, экстремистами признается всего двумя государствами на целой планете Земля. Да? Вот почему Россия, по вашему мнению, как мне кажется, пытается устроить там монорелигиозный полуостров, монорелигиозное общество? Потому что, по сути, притесняют всех, кроме московского патриархата.
Ну, це їхня, так названа, можна назвати, державна політика по відношенню до будь-якої віри, віросповідання. Звісно, тут немає якоїсь справ, порушуються права свободи, волевиявлення, думки, релігійне право. Тобто це є фактично, ну, я думаю, що Російська Федерація таким чином хоче просто себе захистити від розпадання, скажімо так, і фактично знищення Російської Федерації, бо це досить впливає досить активно на ті процеси, які відбуваються в Росії, і вони вважають, що це їхня загроза їхній, скажімо так, віросповіданню і національній територіальній цілісності Російської Федерації. В принципі, вони чому так, ну, знищують фактично все, що не вписуються в їхню доктрину, та, скажімо так, Російської Федерації. Все, що ми не хочемо, чи те, що ми хочемо говорити, і про те, що ми говоримо тут в Україні, вони не хочуть чути. Вони вважають, що це їхня загроза. В принципі, навіть українська мова в Російській Федерації, в тому числі на окупованій території Крим, український прапор сприймається Російською Федерацією як загроза.
Хорошо, ну это угроза по сути от ну совершенно ну не только не большинства, да, но от небольшой группы людей. Зачем устраивать, я не знаю, по религиозному признаку какие-то гонения или репрессии, если, как мы уже много раз видели, в том числе по, я не знаю, по делам против мусульман, если наоборот это объединяет, если архиепископ Климент Симферопольский сказал, что украинская община, которая посещает, которая совершает богослужение, приходит на богослужение в храмы Киевского патриархата, наоборот, сплотилась.
Ну, потому что это самовыражение, это спротив. Насправді, те, що ви кажете, це є реальний спротив, і всі ми прекрасно бачимо, що і протестанти певної категорії, якщо їх закривають і так далі, у них також виражається фактичний спротив. І сьогодні українська громада, розуміючи те, що сьогодні арештували майно Київського патріархату, знищують фактичні парафії Київського патріархату по всій території Криму. Тобто це реально люди таким способом, шляхом, вони не можуть публічно сказати якесь слово, бо бояться, да? В них є страх сьогодні. Але те, що вони почали більше приходити до церкви, те, що вони почали більше на вулицях між собою комунікувати і це реально те, що вони, що душа вже в них, скажімо, хоче сказати. Фактично, це ми бачимо і повністю проявився, це спротив тієї окупації. Мирний, порядний, в рамках міжнародного права спротив. Те, що ми сьогодні спостерігаємо.
Последній вопрос к вам. На протяжении множества веков релігії були, ну, якщо не основою, то, по крайней мере, серйозним інструментом для підтримання різних государств. Релігії завжди, релігіозні вопроси, вопроси віри завжди були також вопросами політики. Да? Наскільки це уместно в 21 веке, якщо ми бачимо, що, ну, я не знаю, представители Московского патриархата на территории Российской Федерации освещают то ядерные ракеты, то космические корабли. То есть насколько вот это использование религии в политических целях может быть эффективным в 21 веке?
Ну, в России немає демократии. Це авторитарна держава. У них немає реального розвитку релігії будь-якої, навіть Московського патріархату. У них це є режим. От у них немає, скажем, і вільного розвитку в сфері освіти, культури, в тому числі і релігії. Це режимні, об'єкти, в тому числі московський патріархат, як ми коли називаємо, треба говорити, що це не є релігія. Це фактично, і треба, я думаю, в Україні вже прояснити це питання, хто такий московський патріархат в Україні. Що це режимний, проросійський, фактично, режим, який хоче позбути нас незалежності і так далі. І вони зараз працюють в рамках тільки проросійської агітації. Тому я важко назвати московський патріархат це релігією.
Важко назвати релігією.
Так, це об'єкт режиму окупаційної влади і Російської Федерації, зокрема, і інструмент впливу на Україну.
Спасибо огромное, Андрей Щекун, гендиректор Украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство», был с нами на связи. Он также, кстати, был одним из лидеров Крымского Евромайдана. Обсуждаем сейчас гонения против разных религиозных течений на территории аннексированного Крымского полуострова. Напоминаю, это радио «Крым Реали». Меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир. Продолжаем его.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Кримчане имеют право знать, кримчане имеют право слушать, и кримчане имеют право, естественно, участвовать в дискуссиях. Например, для этого у нас есть возможность комментирования в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. На сайте Радио Крым Реалии есть Твиттер, в который можно писать и предлагать свои темы, и, конечно же, есть номера телефонов 8 800 10 06 926 для кримчан и 044 490 2905 для жителей других регионов Украины. И у нас следующее включение – Юрий Решетников, который когда-то был главой Государственного комитета по национальностям и религиям. Кандидат философских наук. Юрий с нами на связи. Здравствуйте.
Доброго дня.
Обсуждаем сейчас вопрос, моя эта формулировка, возможно, она субъективна, но действительно, российская власть пытается превратить аннексированный Крым в какой-то монорелигиозный полуостров, поскольку запрещены свидетели Иеговы, подвергаются гонениям мусульмане, подвергаются гонениям верные Киевского патриархата. Зачем, по-вашему, это происходит, ну и к чему это приведет, в конце концов?
Я думаю, що про те, як порушуються права людини на Кримському півострові окупаційною владою, скажуть і без мене. Єдине, що я все ж таки заради об'єктивності не став би говорити про те, що Кримський півострів перетворюється на моноконфесійну якусь територію. Це не відповідає дійсності, очевидно, тому що там існують і католики, і православні, і мусульмани, попри всі ганіння, і протестанти, і так далі. Я би говорив би все ж таки трошки про інше, а саме про відповідальність української влади за тих громадян, які попри свій вибір, а в силу тих обставин, про які ми знаємо на початку 2014 року, опинилися на окупованій території. Зокрема, про підтримку віруючих громадян, різних конфесійних уподобань, але це громадяни України, які дійсно там переживають, не найкращі часи. І говорячи про це, на жаль, ми можемо констатувати про те, що не тільки на мою суб'єктивну думку, але, наприклад, і на думку архієпископа Кримського Київського патріархату Климента, українська влада зробила не тільки недостатньо, а мені видається, і на думку владики Клімента, що українська влада практично нічого не зробила для того, щоб захистити в тому числі релігійні права наших громадян на тимчасово окупованій території.
Юрій, я вас попрошу зробити коротку паузу. Ми от, навіть для радіослухачів, об'єднаємо, ми об этом вообще ні в коем случае не договаривались, но именно это высказывание архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента у нас є. Я предлагаю його послушати, фрагмент этого інтерв'ю.
Вся робота, которая проводится Министерством иностранных дел Украины, направлено на то, чтобы защитить Киевский патриархат на территории Крыма. И я им за это очень благодарен. Что касается других министерств, в первую очередь Министерства культуры министра Нищука, также это касается и Министерства по оккупированным территориям и министра Черней, сдается. Это все пустое место, которое заняли принципиальную позицию, ничего делать не будем. И Нищук мне конкретно написал, вопросы, которые я ставлю, они не входят в компетенцию министерства.
Вот это был фрагмент эфира «Радио Крым Реалии». Там как раз архиепископ Климент говорил о том, что Министерство культуры Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий действуют недостаточно или, скажем так, игнорируют, по крайней мере, обращение с предстоятеля Киевской епархии на территории Крымского полуострова. Напоминаю, у нас на связи Юрий Решетников, кандидат философских наук, бывший глава Государственного комитета по национальностям и религиям. Как вы считаете, как могла бы действовать, например, то же самое Министерство культуры, чтобы поддержать?
Знаете, я могу сказать, как не повинно было бы діяти Министерство культуры. Я думаю, що на сьогодні діяльність Міністерства культури і релігійній сфері переважно зводиться до боротьби з Українською православною церквою. Тобто боротьбу ми бачимо, нічого конструктивного за останні 3 роки з боку Міністерства культури насправді ми не бачимо. Ми бачимо громкі заяви, ми бачимо якісь коментарі, ми бачимо красиві виступи, але ми не бачимо конкретної роботи. Якщо ми говоримо про звернення владики Клімента і про те, що, власне, він говорив в своєму інтерв'ю, то натомість з боку міністерства, профільний орган, центральний орган виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин, ми бачимо відписки, ми бачимо окозамилювання. Я вже не кажу про те, що в 2015 році чиновниками цього міністерства владику Клімента було означено як ворожого агента за те, що він задає незручні питання. Питання, власне, йшло про те, як виживати Київському патріархату на тимчасово окупованій території. На думку чиновника з Мінкультури, це було незручне питання, і простіше було говорити того, хто його задає, ворожим агентом.
Ну, то есть так действовать не надо. Смотрите, мне известно, что на данный момент представители Киевского патриархата подали заявление в Европейский суд по правам человека по факту нападения российских силовиков на храм равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе, да? Обращение в Международный суд есть, но, во-первых, насколько мне известно, такие процессы, а, идут долго, и, б, если уже даже представители официальной украинской власти, ну, скажем так, делают недостаточно, то каковы перспективы?
Я думаю, що давайте ми заглянемо трошки в історію, заглянемо у 2015 рік, коли Владика Крімін почав порушувати питання. І я так підозрюю, що не тільки він з боку тимчасово окупованої території почав порушувати питання, що робити. Натомість йому не дано було відповіді, хоча йшлося і про дійсно правову допомогу. І правову, скажімо так, ну підказку, скажімо, як йому поступати. Плюс йшлося про деякі, скажімо, питання майнового характеру, які теж не були вирішені. І вони не вирішені до сих пір. Натомість ми говоримо про те, що міністерство, те, що вдається Міністерству культури наразі і профільному департаменту справ релігії та національності, це робити гарні звіти про порушення прав людини в Криму, натомість нічого не роблячи для того, щоб цим людям допомогти. Мені видається, що ця позиція полягає в такому простому вислові «чим гірше, тим краще». Краще, мабуть, для міністерства, гірше тільки для українських громадян на тимчасово окупованій території. Я думаю, що за три роки можна було би сформувати якісну команду юристів і обговорити всі різні аспекти цього питання і дати все-таки владиці ну, якусь допомогу, на яку, очевидно, не тільки він особисто, а на яку мають розраховувати українські громадяни на тимчасово окупованій території. Ще раз наголошую, ті наші громадяни, які потрапили на цю територію не в силу своєї волі, а в силу тих обставин, які склалися.
Ясно. И последний к вам вопрос. Недавнее исследование на европейском континенте показало, что в Украине самый низкий уровень среди европейских стран, например, антисемитизма. Да, 5% граждан высказались против того, чтобы рядом с ними проживали граждане еврейской национальности. Это уникальный факт, да, но тем не менее многие говорят, что Украина всегда была толерантной. Настроения в Крыму сейчас ну, не такие, да, и менее толерантные. Как вам кажется, как быстро к вот той толерантности межконфессиональной, которая и была в Крыму, можно будет вернуться после деоккупации?
Знаете, я не был в Крыму больше, чем 3 роки. Але якщо ми говоримо про це питання, про питання не тільки антисемітизму, але, власне, про питання толерантності, мені видається, що ті процеси, які на сьогодні відбуваються в Україні, вони далекі від таких якихось рожевих окулярів. Да, ми можемо себе заспокоювати тим, що на сьогодні рівень антисемітизму самий низький, я бачу ці показники. Але, чесно кажучи, діяльність відверто пронацистських угруповань в Україні, яка набирає обертів, чомусь мене непокоїть. Так само мені непокоїть розпалювання міжрелігійної ворожнечі, які відбуваються не на тимчасово територію, тимчасово окупованій території, а на території України. І ми бачимо те, що на сьогодні міжконфесійні відносини в Україні стають дедалі гіршими. І, на жаль, це не проблема жодної з конфесій втягнутих в ці конфлікти, але, на жаль, це проблема державної влади, органів місцевого самоврядування, тому що практично в кожних з цих конфліктів ми можемо говорити про негативну роль державних органів місцевого самоврядування. В самому легкому варіанті це просто не втручання в ці конфлікти, в гіршому це їхнє продукування. І це стосується як центральних, так і місцевих.
Ясно. Спасибо вам большое. Простите, у нас заканчивается время эфира. Я напомню нашим радиослушателям. У нас на связи был бывший глава Государственного комитета по национальностям и религиям, кандидат философских наук Юрий Решетник. Обсуждали с вами, в том числе уважаемые радиослушатели, как живется конфессиям, или точнее верным разных конфессий, разных религиозных групп, которые подвергаются преследованиям сейчас на территории аннексированного Крымского полуострова. Меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Мы с вами обязательно услышимся. Слушайте нас на 105.9 FM, слушайте на нас на 549 AM. Звоните в эфиры по телефонам, смотрите трансляции в Ютубе, в Фейсбуке, пишите в Твиттер, смотрите на сайте Крым Реалии. Пока-пока.